«Гей, хлопи працьовиті!» – озвався молодий голос. «Візьміть ньо лопати, зрівняйте та втрамбуйте нам сніг!» «Музики, мазурку!» «Пейсаті, нашої утніть!» «На те ж і масниці!» – вигукнув Арлекін, що його підняла молодь над головами присутніх. Музики заграли на всю силу. Невдовзі сніг утрамбували, вирівняли. Справжня тобі підлога. Чекаючи, поки всі переправляться на цей берег, кавалери і дами пустилися у танець. Закружляли в мазурці, якої світ не бачив. Матрони і старики, оточивши танцюючі пари, плескали в долоні, а молодь бавилася чимраз запальніше. Раптом хутра, опанчі, бекеші почали заважати, тож їх поскидали на сани. Гайдуки високо поздіймали вгору смолоскипи, і пишне, буйне, миготливе сяйво освітило місце, де кружляли пари. Заблискотіли кільця на поясах, замиготіли барні керезії, вишивані корсети, білі рукави сорочок. Рафал танцював з панною Геленою. Виглядав ошатно, танцював стрімко. Викрешував голубця пруткіше од усіх. Кров у нього кипіла. «Ольбромського, синок!» перекидали зауваженнями присутні і схвально плескали в долоні. «Добрий рід! Як видно, гордяк? У батька вдався, старого чашника. Він теж був неабияким танцюристом і славився гостинністю. А тепер скупердяга із скупердяг. Погляньте, ну й витинає, ну й викидає колінця. Оце так танець. Гарно трясся його матері. Гей, гоп-гоп, гей, гоп-гоп!» Панна Гелена скинула хутерку і пухову муфту. На ній була голуба сукня з коротким стаником та смугастим батистовим фартушком і жодної прикраси. Не струмила навіть квітки у спущене на лоб волосся. Коли від танцю зарожевіли її щічки, очі, здавалося, увібрали в себе миготливе сяйво смолоскипів і самі випромінювали вогонь. Рафал не міг відірвати від неї погляду. Забув про все на світі. Танець уже був для нього не розвагою, а вибухом радості, скаканням від щастя. Очі, стрівшись із очима звабливої панянки, були повні захвату і почали виражати те, чого ніби й не було в його душі, що лежало там, як руда безцінного металу, поки що мертвим скарбом. Тепер звідти промінився блиск та струмував угору запахущий дим. Коли Рафал з найбільшою насолодою втягував у ніздрі цей розкішний аромат і найзапальніше вибивав голубця, а він почув батьків голос. Старий чашник мовив: «Хто милостивий добродію на мою землю сьогодні? Хто, кажу, на мою землю ногою ступить, того милостивий добродію вже не випущу за межі своїх володінь. Таке в мене право землевласника з давніх давен понині. Тож ми й танцюємо, добродію сусіди, на вашій землі, що ж у цілій парафії стугонить», – хтось голосно вигукнув збоку. «Не наше то діло, милостивий добродію, під відкритим небом гуляти». «Чому, пане брате?» «Тому що це, милостивий добродію, образливо для шляхтича. Хоча під стріхою моєї халупчини, хоча, кажу, не потанцюєш, але, милостиві пани і ласкаві сусіди, Бог свідок, як то кажуть». Рафал перестав танцювати і шмигнув у юрбу. Не хотів потрапляти батькові на очі. Старий тим часом завважив його і зміряв колючим поглядом. «Звольте, – вів далі він, – милостиві добродійки, – звольте, панове сусіди і милі браття, зробити честь!» Це вже був старий чоловік, згорблений літами, лисий, з коротким, білим, як молоко, вусом і кущастими бровами, над гарними ще очима. Між танцюристів вклинилися санки Арлекіна і появилась на світло його чорна машкара. «До Тарнін! Всі до одного!» голосно загукав він, розмахуючи різкою круг себе і обрізуючи нею кожного, хто потрапляв під руку. Особливо перепало чоловікам, що стояли поблизу. «До Тарнін! Чого стоїте, розтелепи?» Всі рушили до своїх саней. Щинився стиск, гамір, а люди стали розшукувати скинуті хутра і бурки і вдягатися. Залунав сміх. Люди весело загомоніли, охоплені радісним збудженням. Дійшло і до сміливих жартів. То тут, то там кавалери крадькома цілували дамам ручки. Цілунок при цьому прикривався тінню миттєвого невдоволення супутниці, а чарівність і розкіш її усмішки ховала від стороннього ока доброзичлива ніч. Коли Рафал добіг до верхової кобили і тільки-но мав скочити в сідло, як побачив поблизу батька. Чашник мимохідь помацав коняку за карк, перевіряючи, чи дуже зігрілася вона, і щось буркнув собі під ніс. Рафал знав, а від такої перевірки добра не жди. Та лише збив на бакир свою краківську шапку, що має бути, буде. Однак уже завтра. Батька сама стала коло саней, в яких сиділи знайомі панії. Ще з хвилину постояли, перш ніж довжелезний ланцюг упряжок рушив з місця. Попереду вони знову побачили довгу валку різнокольорових саней, що мчали у бік Тарнін. Блиск вогнів, вигуки, пісні знову сповнили долину. Удалині, між деревами, на косогорі, серед Сандомирського плоскогір'я, яке знижувалося до Привіслянської долини, у дворищі, у вікнах старого панського будинку, світились вогні. Коли нарешті і сани Геленки рушили з місця, Рафал почув голос батька, який, кректючи, вмощувався в невеличкі сани. «Паняй цю ж хвилину додому і приймай на ганку гостей!» Юний кавалер із болем у серці смикнув заповіддя, зі злістю нахилився над кульбакою. Минаючи валку саней, поскакав у чвал. Умить опинився на ганку. А вже під'їздили туди перші сани і мати у єдвабно-вовняному кунтушику із сестрами у святкових сукнях вітала гостей, просила зробити честь низьким порогам. Рафал став біля матері, кланявся, знімав кожухи, шуби, вводив пані, приносив стільці. Незабаром з'явився й батько. Ніхто не міг упізнати старого Ольбромського, який ніде не бував і майже нікого не приймав у себе. Сьогодні старий став зовсім іншим, одягнений в гарний кунтуш. Бозна з яких часів, у накинутому на опашки дорогому жупані, він згинався в поклонах, підкручував вус, як за давніх розгульних часів. Усміхався, говорив компліменти, вибачався перед гістьми. Коли ступила на ганок найповажніша з тутешніх матрон, старий чашник подав їй руку і, манірно підкручуючи вуса і відкидаючи назад рукави, урочисто повів її в дім. Гості юрмилися вже не тільки у вітальні, у ванькірах, у тісних і низьких кімнатках панського будинку, але навіть у сінях, на ганку, у закапелках старих тіток, старих дів, сестер